Конкретно, аж кога те барам, гледам за ова за докторите, за штрајков и нешто што ми патна вака во очи, пази, излегува синдикатот на МНР и ги поддржува.
Кој синдикат?
На МНР. Демократски бил чинот.
На МНР?
Да.
Не, што не разбирам што врски има тие и од кај има синдикат тие воопшто.
Епа, еве имаат. Пошто нели тие се топ министерства двете.
Да, да, од највака
потрудни. Мислам за тоа ми е коментаров, иначе јак синдикат 20 души има.
Окей, сега дека што може да играат гувците, мачо ротка што лошо ја врши работата, тоа.
Да, бе, исто некни, не знам дали забележа, мислам за ова те барав така чисто да размениме муабет, некни за она кривично дело за функционерите за избори кога учествуваат. Комуњариве предлагаат закон, ние плюкаме ова, она, недемократски, вака, така. МНР дава позитивно мислење за законот предложен од СДСМ.
Да, бе,
потпишано
да.
Мислењето од министерот.
Да, да.
Ние у иста влада сме или у различна?
Нема време човекот, е многу зафатен. Индонезија, Виетнам, дур сврти